Qalampirdan gapiramiz. Nyu-York prokuraturasi kelasi hafta AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning Trump Organization kompaniyasi va uning moliya bo'limi direktori Alan Weisselbergga qarshi jinoiy ish qo'zg'atishi mumkin. Nashrning ta'kidlashicha, Weisselberg masalasi tergov ishlari joriy yilning may oyida boshlangan. Undan Amerikaning sobiq yetakchisi va uning kompaniyasiga qarshi tergov ishlarida hamkorlik qilishni so'rashgan. Aks holda uning o'zi ham soliq jinoyati bo'yicha ayblanishi mumkin. Trampning o'ziga qarshi ayblovlar qo'yilishi haqida hali aniq ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, Trump Organization kompaniyasi yangi kreditlar olish uchun aktivlarning qiymatini sun'iy ravishda oshirgan. Trampning sobiq advokati Michael Cohen Trump Organization bunday amaliyotlarga tez-tez murojaat qilishini ochiq aytgandan keyin ish ochilgan. Avvalroq Kapitoliyga hujum uyushtirgan Trump tarafdorlariga birinchi hukm chiqarilgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.